Šiandien laidoje pozicija Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius telefonu. Sveiki gyvi, ponė ministrė.
Sveiki.
Pradėkime nuo štai aktualijos. Aptarkime ją. Jungtinės valstijos su nepasitikėjimu žiūri į Rusiją. Be jos vadovybė niekada nepasitikės. Maskva pareiškė Jungtinių valstijų ambasadorė Jungtinėse tautose Nikki Haley, bet ji taip pat sako, kad reikalingos yra Donaldo Trumpo, Jungtinių valstijų prezidento, derybos su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Negalima iki galo suprasti kitos valstybės nebendraujant su ja. Kaip jūs, ponė ministrė, štai žvelgiate visą šitą prezidentų bendravimą, dabar Jungtinių valstijų prezidentas, kai kurių net ir žvalgybos vadovų nuostabai, pasikvietė Vladimirą Putiną į Baltuosius rūmus. Ar reikia to bendravimo, kad geriau būtų suprasta Rusija?
Na, sunku pasakyti dabar, iš tikrųjų, atskleistas tas detales, nes visą tai, visi tie komentarai ir analizė intensyvi tokia prasidėjo būtent po Helsinkio susitikimo, apie kurį detalių, tiesą sakant, niekas per daug ir neatskleidė. Kiek mes žinome, iš oficialių tokių pareiškimų, kad ten nebuvo pasiekta jokių susitarimų. Kaip supratome, vienintelis susitarimas, kad saugumo patarėjai toliau bendraus. Ir nacionalinio saugumo patarėjas Boltonas toliau artimiausiu metu susitiks vėlgi su kolega Rusijoje ir su kolegomis kitose Europos šalyse. Tai čia toks oficialus pareiškimas. Na, o visa kita yra vidaus politika. Ir todėl mes čia, tiek patys amerikiečiai, patys turbūt ir tą viską ir aiškinasi. Pats faktas bendravimo vadovų, tai tikrai niekam nekelia jokių nuostabų. Visada kyla tik tai klausimai, kuomet mes bandome išsiaiškinti, iš kokių pozicijų visą tai vyksta ir kokie gali būti rezultatai. Tai štai, kadangi neužtenka to aiškumo, todėl ir kyla tas toks nesusikalbėjimas ir matyt, dėl to ir mes apie tai kalbame.
Rusijos teisėsauga vakar štai paskelbė, kad iškėlė bylas Lietuvos teisėjams ir prokurorams, kurie nagrinėja sausio 13-osios bylą. Tas tyrimas jau užbaigtas, pats iki teisminis tyrimas, byla yra teisme ir jūs paraginote, kad tie teisėjai ir tie prokurorai tiesiog nevyktų į Rusiją, o šiaip paprastiems Lietuvos piliečiams saugu vykti į Rusiją?
Ne, tai visur yra tam tikri, taip sakant, įspėjimai ir jeigu tie turistai vyksta į užsienį, matyti ir mūsų tinklapyje taip pat mato visokius patarimus. Na, šiuo atveju kažkokiu tai ypatingu įspėjimu visiems piliečiams tikrai neturėtumėm, nes vis tiek tam turi būti priežastys. O šiuo konkrečiu atveju tai natūralu, kad žmonės, kurie galimai persekiojami Rusijoje, jie nelabai ten jausi saugiai. Ir garantuoti jų saugumo sudėtinga būtų toj šalyje. Tai todėl tie tokie patarimai yra. Na, o iš tikrųjų, šiaip jau paėmus visumą viso to tokios propagandinės atakos, tai čia galima žvelgti tam tikrą sistemą. Na, kažkaip labai daug jau sutapimų tokių pastarojų metų smūgių Lietuvai šimtmečio proga. Tai ir šita byla, kuri tikrai labai, labai jau baltai siūlai siūta ir bent kas, bent tiek, jeigu sekė įvykius. Sausio įvykius ir pasiekmes toj pačioj Rusijoje ir pasipykinimas, koks buvo visam pasaulį ir toj pačioj Rusijoje po to, kas įvyko Vilniuje. Tai dabar visą tai bandyti nupiešti kitom spalvom atrodo gana naivu, tačiau propagandinį tą visą veiksmą jisai labai gražiai įsipiešė, lygiai kaip ir kaltinimai, tarkim, be pagrindo aš noriu pasakyti, nes yra ir tikrai kaltų žmonių, kurie šaudė žydus ir mes puikiai žinome tos atvejus ir mes labai principingai juos reaguojam, tačiau kai bandoma apibendrinti ir apkaltinti visus ir laisvės gynėjus ir tarkim, ypatingai dabar daug atakų prieš Vanagą, tai vėlgi stopimai, sakykim, netgi, sakysim, paminėčiau ir Klaipėdos tarybos nario Titovo atvejį, kur taryba aptarinės apkaltą jam būtent dėl panašių kaltimų. Visą tai kažkaip sutampa vienu metu ir tikrai įžvelgčiau tam tikrą sistemą, tam tos atakos prieš Lietuvą, kertant per tokius svarbius mums istorinius momentus, prieš tai, kas mums svarbu, ir kalbant laisvės gyvos kontekste, ir apskritai, kalbant apie valstybės įvaizdį. Tai čia žiūrėčiau tame galbūt netgi tam tikrą sistemą.
Na, Jungtinių valstybių žvalgybos bendruomenė, skirtingai nei prezidentas Trumpas, pripažįsta ir vieningai daugmaž vertina, kad Rusija, Kremlius, oficialiuoju Rusija, na, pačią demokratiją puola, Amerikos demokratiją, kitų valstybių demokratinių, tas struktūras per rinkimus, per kišimąsi į rinkimus. Ir štai ten vyksta ir tas tyrimas prokuroro Müllerio dėl to, kas ten su kuo susimokė, kaip Rusija kišosi Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rinkimus Lietuvoje. Artėja net treji rinkimai, turbūt svarbiausiai kitų metų rinkimai prezidento rinkimai. Ir štai ten matome tokių antraščių pranešimų valdančiosios valstiečių frakcijos, kad bus stiprinama arba užkertamas kelias Rusijai kištis į rinkimus Lietuvoje, kai bus suteikta galimybė VRK nariams susipažinti su slapta informacija. Kaip jums regisi, ar Rusija kaip nors dalyvaus kišis į Lietuvos rinkimus?
Na, čia mes turim prielaidas daryti, mes faktų kažkokių tai neturime, tačiau pagal tą patirtį, kuri buvo iki šiol, jūs taip pat pavardinot, labai naivu būtų manyti, kad Lietuva būtų išimtis, kad štai mes nebūsim čia tam tikrą prasme dėmesio zonoje. Aišku, galbūt Rusija gal tai nėra pati svarbiausia valstybė, kurioje reikėtų daryti sumaištį, bet kadangi vyksta tai visose praktiškai šalyse, kaip mes matome, ir vyksta elektroniniu būdu, ir strateginės komunikacijos priemonės naudojant, ir tokius, sakysim, įtakos agentus, ir visas kitas priemonės, tai kodėl Lietuvoje to neturėtų būti? Tai todėl kiekviena šalis, taip pat ir Lietuva, turėtų iš tiesų į tai atkreipdėmės ir tas atsparumas jisai turėtų būti sutvirtintas. Tai šitas jūsų paminėtas projektas įstatymo yra vienas iš elementų, kad vyriausia rinkimų komisija dėl jokios abejonės taip pat turėtų būti patikima ir jos nariai turėtų būti iš tikrųjų gebėti analizuoti situaciją principingai ir profesionaliai.
Brexitas taip pat, sakoma, tas referendumas irgi nebe Rusijos įtakos apsiejo, Didžiojo Britanijoje tyrimas tam tikras irgi atliekamas dėl to, o apie paties Brexito situaciją. Štai girdėme, kad raginamos šalis narės Europos Sąjungos pasirengti galimam Britanijos išstojimui tokiam visai be sutarties, nesutarimai tarp Briuselio ir Londono dideli dabar derybiniai. Kaip jums regėsi šitas visas procesas, ko čia mums tikėtis?
Čia labai komplikuotas procesas dar ir tą prasme, kad labai suskilus yra ir vyriausybė, Jungtinei karalystei, nors po pastarųjų atsistatydinimų tokių kertinių ministrų, tai Brexito sekretoriaus Daviso ir Boriso Johnsono, užsienio reikalų sekretoriaus, lyg ir vėl kabineto nariai susitelkę yra, tačiau akivaizdu, kad daug yra nepatenkintų tarp Brexito ideologų, tarp Brexito šalininkų ir ta tokia atskirtis tarp tokio švelniojo ir kietojo Brexito, jinai tikrai nemažėja. Ir aišku, tokioje situacijoje derėtis labai sudėtinga su Briuseliu. Jungtinei karalystei sunku derėtis. Ir žinoma, tas toks pabaiga be susitarimo būtų tikrai turėtų labai didelės pasekmes ir taip pačiai Jungtinei karalystei. Taip kad dabar kažką tai būt labai sunku ir matyt neverta. Mūsų laikysena Europos Sąjungos ir Michel Barnier, kuris nesiniai buvo lankęs į Vilniuje ir detaliai pasakojo, kaip vyksta derybų procesas. Mes turim aiškią strategiją, turim tikrai aiškų matymą ir jame tikrai nėra tikslo nubausti arba sužlugdyti Jungtinę karalystę. Yra tikslas rasti sprendimą, racionalų sprendimą ir mažo to, iš tikrųjų norėtumėm, kad ateityje santykiai tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės būtų racionalūs, iš tikrųjų abipusiai naudingi, bet be abejo, jie jau nebus, niekada nebus tokie tamprus, kaip buvo būnant Europos Sąjungoje. Tai štai tokia yra situacija. Ir čia dabar kažką tai tokio būrti labai sunku. Tiesiog belieka tikėtis, kad Jungtinė karalystė vis tik tai mobilizuosis ir galima bus pasiekti sprendimą, kuris atitiks visų interesus, ne tik tai Europos Sąjungos, bet taip pat ir nu, tarkim, Šiaurės Airijos ir Airijos vat, sienos klausimas vienas iš tokių svarbesnių, jautresnių momentų. Ir taip pat, aišku, finansiniai įsipareigojimai, kas dar tebelieka aktualu, kalbant apie Brexito kainą.
Sakoma, kad Brexitas gali tapti domino efektu, išstojus Didžiai Britanijai, paskui tas procesas gali tapti toksai užkrečiamas ir kitoms šalims, kaip jums reagisi?
Čia niekada negali to atmesti, kadangi visada yra kažkoks precedentas, tai atsiranda ir kitų, kurie panašiai galvoja. Jau labiau, kad mes turbūt su visa pagarba žvelgdami į Jungtinės Karalystės sprendimą, tarkim, šitai pasielgti, vis dėlto turim pagrindo sakyti, kad jis priimtas daugiau emocionaliai, negu kad pagristas būtų argumentais ir kažkokiais tai analizė ar faktais. Tikrai daugelis tų kaltinimų, kuriuos iškėlė Brexito šalininkai Briuselio atžvilgiu, tikrai buvo išgalvoti arba tikrai perlenkti. Ir tai yra akivaizdu. Tai dabar labai svarbu, iš tikrųjų, tam mums visoms ES šalim labai realistiškai piešti tą situaciją, kokia yra, kalbėti su savo žmonėm, aiškinti pasekmes tokių sprendimų, kurie yra šiuo atveju Jungtinėj Karalystėj. Na ir trumpai tariant, tai išvada tokia, kad visais atvejais, kaip bebūtų susiderėta, bus žala Jungtinės Karalystės ekonomikai, bus žala Jungtinės Karalystės žmonėm. Tiesą sakant, tai nebus didelės naudos ir Europos Sąjungai, kadangi viena iš didžiųjų mokėtojų, sakykime, į bendrą biudžetą pasitraukė. Taip, kad nebūtų to domino proceso, reikia labai aiškiai, labai atvirai ir labai nuoširdžiai kalbėtis su savo žmonėm. Tą ir mes turim daryti beje Lietuvoje, nors mums šitas domino efektas negresė, tačiau mes irgi turim kalbėti apie Europos ateitį, turim kalbėti apie mūsų požiūrį į įvairius scenarijus Europos ateities, kas šiuo metu ir vyksta kitose Europos šalyse.
Ir įdomu, kad tuo pat metu juk vyksta ir kitas priešingas procesas Europos Sąjungos, na, bent jau rytų partnerystės šalis siekia įstoti, ar ne, į Europos Sąjungą tuo pat metu, nežinau, kiek realus dabar tie siekia, čia visų pirma turbūt Moldova ir Gruzija. Ar jūs vartojate ministrę Gruzijos vardą, ar dabar jau kitą Sakartvelo vardą?
Aš stengiuosi priprasti vartoti Sakartvelo vardą, bet šis žinoma, kaip oficialiai rekomenduota, galima matyti ir tą kitą. Aš vartoju Sakartvelą ir kaip jūs sakote, iš tikrųjų yra šalis, kurios nori patekti Europos Sąjungą. Labai motivuotai, tikrai vykdo reformas, tačiau tos jūsų dvi minėtos šalis irgi turi labai daug problemų vidinių ir korupcija ir reformų stoka. Bet čia mūsų laikysena yra, manau, nuosekli ir mes tikrai siekiame, kad būtų kuo mažiau dvigubų standartų. Nes į Europos Sąjungą nori patekti ir Serbija, tarkime, kuri kaip pavyzdys, jinai jau pradėjus darybų procesą, tačiau nederina savo užsienio ir saugumo politikos su Europos Sąjungos politika. Kaip mes žinome, vykdo ir pratybas su Baltarusija, su Rusija, net ir mūsų regione, nedalyvauja sankcijų politikoje ir taip toliau. Tačiau jos traktuojamos kaip va, tokios kandidatės. Tačiau kitos šalis, jos tokių perspektyvų europinių neturi dėl to, kad skiriasi Europos šalių pozicijos. Taip kad čia, žvelgiant į šį procesą, mes turėtum jį irgi galbūt, kiek tai įmanoma, suvienodinti kriterijų požiūrių, kad nebūtų dvigubų standartų. Na ir suprantant, kad pirmiausia reikia mums patiems apsikuopti pačioje Europos Sąjungoje viduje ir po to jau galbūt kalbėti apie plėtrą, tai čia tą argumentą galima suprasti, bet užkirsti kelią plėtrai iš principo arba netgi tam pačiam procesui būtų labai neproduktyvu ir politiškai būtų labai žalinga. Tiek ir kalbant apie reformas, tose kandidačių šalyse jų motivacija, tiek ir apskritai kalbant apie jų galimą priartėjimą prie Europos Sąjungos. Jeigu ne išstojimą, tai bent jau priartėjimą. Tai turėtų tokia būti mūsų laikysena. Na, o tos šalis, jūsų paminėtos, ir taip pat dar ir Ukraina, paminėčiau taip pat, aišku, turi labai daug problemų. Apskritai, rytų partnerystės šalis, visos šešios, penkios iš šešių turi užšaldytus arba aktyvius karinius konfliktus dėl savo europinio pasirinkimo. Dėl to, kad jos pasirinko eiti arčiau prie Europos. Ir mūsų europiečių taip pat užduotis, manau, ir moralinė pareiga taip pat jiems padėti. Mes negalime bešališkai stebėti, kaip jie stengiasi prie mūsų prioritėti, o tokios šalis kaip Rusija visais būdais taip pat ir neleistinais būdais, net ir kariniais metodais bando ją sustabdyti. Ko tada vertos mūsų vertybės, apie kurias mes kalbam ir kurias sakome, kad giname, jeigu mes nesugebame šio proceso taip pat sklandžiai garantuoti. Taip pat šiame plėtros, ES plėtros procese, kalbant apie rytų partnerystės šalis, tikrai yra daug niuansų ir manyčiau, kad ne visos užduotis yra netliktos vien tik tai jų. Taip pat ir mums ir save reikia pažvelgti, ar mes viską padarėme šiame procese.
NATO plėtra, regis, iki šiol buvo tokia mažiau komplikuota arba tiesiog sklandžiau vyko negu Europos Sąjungos, tas, kad ir bendradarbiavimas su rytų partnerystės šalimis. Bet štai Donaldas Trumpas, duodamas interviu Fox News, maždaug pasakė, kad Juodkalnyje tai tokia nedidelė šalis, kuri gali įtraukti NATO į trečiąjį pasaulinį karą. Na, taip kažkaip pašnekėjo, kad akivaizdu tampa jo abejonės, ar reikia čia tokių naujų NATO narių. Kaip jums regisi būtent tada NATO plėtra šitame kontekste?
Aš manau, kad čia šiuo atveju mes turėtumėm žvelgti tuos dokumentus, kurie patvirtinti visiškai neseniai, patvirtinti NATO viršūnių susitikime Briuselyje. Ir juos derinant, tikrai buvo daug laiko ir pastangų išsaikvota ir tikrai visos šalys ir ekspertai tame tarpe jungtinės valstijos nori pabrėžti, labai aktyviai dalyvavo. Ten yra atsakymai į visus klausimus. Ir atvirų durų politika, ir į plėtrą, ir tiesą sakant, Šiaurės Makedoniją mes dabar pratinsimės ją taip vadinti, jeigu pavyks tai šaliai įtvirtinti tą pavadinimą savo referendumo būdu. Taigi Šiaurės Makedonija pakviesta taip pat pradėti derybų dėl stojimo į NATO. Taip kad ne tik tai Juodkalnyje neseniai stojo, štai dabar Šiaurės Makedonija, plėtros procesas tęsiasi. Ir tai vyksta konsensusu, sutarimu. Dabar kalbant apie penktąjį straipsnį, apie ką mes šnekam, kolektyvinės gynybos straipsnį, taip pat verta priminti ir daug kas prisimena, taip pat ir Jungtinėse valstijose, kad jis vienintelį kartą buvo aktyvuotas ir tai buvo Jungtinių valstijų prašymų.
Rugsėjo 11
įvykį. Taip pat irgi reiktų galbūt tą faktą paminėti. Ir Lietuva ir visos kitos šalis taip pat dalyvavo, siuntė savo karius į regionus, kurie iš tiesų visiškai nėra nacionalinės politikos prioritetas. Juk pripažinkime, Lietuvai nėra prioritetas Afganistanas arba buvusi Jugoslavija arba Irakas. Tikrai tai nėra mūsų nacionalinis prioritetas. Bet mes, kaip ir daugelis kitų šalių, tą darėme. Ir tikrai buvo ir aukų tarp tų šalių karių, kovojant už tos prioritetus, kurie svarbus visam alijansui arba tuo atveju pakviesti jungtinių valstijų. Taip kad absoliuti dauguma saugumo bendruomenės, galbūt taip sakykim, žmonių tose jungtinėse Amerikos valstijose nei kiek nebejoja nei NATO svarba, nei tais principais, nei įsipareigojimais. Mes žinom, kad prezidentas Trumpas turi savitą požiūrį daugelį dalykų ir galbūt prie to reikia ir priprasti tam tikrą prasme. Bet vadovaukime tais dokumentais, kurie priimti, patvirtinti ir kuriuos net nebejoju, mes visi vykdysim.
Pone ministrė, šiek tiek apie vidaus reikalus, na, iš esmės čia apie tą patį. Štai jūsų partijos vadovas Gediminas Kirkilas sako, kad jūsų kandidatūra galėtų būti vieninga valdančiųjų kandidatūra prezidento rinkimuose. Jau pasistumėjo kur nors link šitą idėją?
Ne, tai čia yra... Gedimino Kirkilo idėja, jis yra partijos pirmininkas, aš nesu tos partijos narys, noriu pabrėžti, ir kiek aš esu pasakęs šiuo klausimu, kiek pamenu, kad aš šiuo metu nesvarstau tokių dalykų, tai čia tik tiek galiu pakartoti, daugiau neturiu ką pridurti. Tai tas žodis šiuo metu galbūt kai kam pasirodė, kad jau dabar ir svarstau, tai taip nėra, aš nesvarstau, aš turiu kitų planų, šiuo metu tokių variantų nenagrinėjau.
Bet reikės valdant šiosioms partijoms, ar čia frakcijoms, kaip dabar reikėtų sakyti, apsispręsti anksčiau ar vėliau, kol kas mes nežinome, jūs iš principo neatmetate tokios galimybės?
Ne, tai aš niekada daug ko netmetu iš principo, kadangi gyvenimas visai pakrypsta, bet aš tikrai neturiu tokių planų. Aš taip ir atsakau, ir sakiau tada, ir sakau dabar. O partijos, jos matyt, tikrai turės savo kandidatus, kels, derins tas pozicijas, jau dabar mes matom labai daug pavardžių. Matyt, jau bus ir dar daugiau. Matysim, kaip ta situacija klostysi.
Na štai, bet būti tokiu vieningu kandidatu, jums iš principo irgi įmanoma būtų ir valstiečių, ir socialdarbiečių atstovų būti tuose rinkimuose?
Ne, tai dėl konkrečiai manęs, tai aš nesiūlyčiau dabar kalbėti ir nagrinėti, nes sakau, šiuo metu nėra tam jokios pribrendusios situacijos, bet jeigu iš principo kalbėti apie kažkokį tą kandidatą, kuris yra vieningas nuo keleto partijų, be abejo, jis turėtų žymiai daugiau galimybių.
O štai ta situacija, kad koalicija ir dabar toliau rengiasi plėstis frakcijų, ne partijų, o frakcijų pagrindu. Kaip jums, kaip ilgamečiam vyriausybės kabineto nariui atrodo štai šita naujovė Lietuvos politikoje frakcijų, o ne partijų koalicija?
Jeigu žiūrėt formaliai pagal Seimo statutą, tai yra visiškai įmanoma frakcijų koalicija. Aišku, tame galima išvelgti ir daug tokių silpnų momentų. Nes frakcija yra tik tai Seime, o partija turėtų būti visoje šalyje veikti teoriškai. Ir apskritai kalbant, nepaisant viso plakimo partijų, partinė sistema yra vis tik tai vienintelė įmanoma sistema šiuo atveju demokratijai veikti. Ir todėl turėtų būti skatinama tam tikrą prasme ir partijų veikla. Tai jeigu mes akcentą darysim ant frakcijų, tai jau susilpnės šis faktorius. Taip kad čia yra daug niuansų. Viskas yra įmanoma, jeigu yra saikingai subalansuota.
O jūs nestiprinsit partijų sistemos, kurioje nors partijoje dalyvaudamas?
Aš tokių planų taip pat neturiu stiprinti ar silpninti, kaip čia būtų prisijungus, kaip čia išeitų. Neturiu tokių planų.
Kągi, žinau, kad atostogavote. Ačiū Jums už pokalbį ir gerų Jums atostogų.
Yes.
Tai buvo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.